Яшчэ раз павінна быць адназначна сказана: нішто не можа апраўдаць тэрарыстычныя акты, напісаў Бенедыкт XVI у пасланні да арцыбіскупа Нью-Йорка Тімаці Долана з нагоды 10-годдзя трагедыі, якая здарылася 11 верасня ў ЗША. Святы айцец адзначыў, што памятае ў малітве аб тых нявінных ахвярах, якія загінулі ў выніку жахлівых атак, давярае іх бясконцай Божай міласэрнасці, а таксама просіць суцяшэння для тых, хто згубіў сваіх бліжніх. Цяжар трагедыі 11 верасня становіцца большым з прычыны намеру тэрарыстаў дзейнічаць у імя Бога, адзначыў папа. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што кожнае чалавечае жыццё з'яўляецца каштоўным у вачах Бога і таму нельга шкадаваць сіл у справе ўмацавання павагі да фундаментальных правоў і годнасці чалавека, а таксама цэлых народаў. Папа звярнуўся да амерыканскага народа з заклікам быць адважнымі, шчырымі і заўсёды гатовымі з даверам і надзеяй ісці наперад. Свайго боку пантыфік запэўніў у малітве, каб дзейнасць на карысць справядлівасці і глабальнай культуры салідарнасці спрыяла вызваленню света ад жаданняў, якія часта становяцца прычынай гвалтоўных дзеянняў.